Tina Misindwa, polisi etandise okunoonyereza ku nfa y'omwana omuto. Ate mulamu gy'obukulu emyezi ena gyokka, ono nno omwana afiiridde mu nabbambulira w'omuliro akutte ku kyalo ky'e Busiraka ekisangibwa mu muluka gw'e Bukkuto mu disitulikiti ey'e Namisindwa. Omugenzi amanyiddwa nga Beketi Kashon. Era kigambibwa nti omwana ono atemera mu gy'obukulu emyezi ena gyokka ow'obulenzi alekeddwa mu nju nga yeebase nnyina Nerima Violet n'agenda okulima ng'aliwo n'abaana abalala abasanyira wabweru, wabula bamulumbye mu nnimiro okumutegeeza nti enju ye ekutte omuliro okwekejjakejja ng'omwana ono afiiriddemu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu ebya Erigoni ye Esperogas Crispus Tayeteka tunnyonnyodde ebikira.
Aire bamulese munumba baja munimire no je babakezeza omwana ono numbe gemi omuliro ate ajira okulumuka okutuka waka nga omwana ayirire munumba n'ebintu ebyo munumba nga bitoko mweke. So atwendo ku dukiza abantu nti ensobyo ndino decided de waliwe ate ngero bategeza nti ensobyo bebekoleibwa yongera kuwa abasigaire ukiche ekyokukola. Kino kinaba nga kikoleibwa, of course incident sort ndino didaba nga likendezebwa obo lyawo okumalibwawo, naye nga nkobye nti investigation zitu ditandiseku era awo wetuli tuzulire era ekyavire ku enumba eno kubanga egema omuliro ate yayira